Kerro mulle jotain, mitä mä en halua tietää tämän jakson aiheesta.
Kalat on yksilömääräisesti mitattuna toiseksi suurin Suomessa elävä tuotantoeläinryhmä broilerien jälkeen. Mutta kaloja ei arvosteta senkään vertaa, että niitä tilastoitaisiin yksilöinä. Eli siis kalat tilastoidaan kilogrammoina. Vuonna 2022 Suomessa kasvatettiin 16,3 miljoonaa kiloa kalaa ihmisravinnoksi. Määrä on kasvussa.
Tämä on Eläinoikeus-podcastin tämän rupeaman viimeinen artikkelia käsittelevä jakso. Eli me ollaan käsitelty vuoden 2023 eläinoikeusraportin eri artikkeleita ja tänään puhutaan kalasta, mutta tämän jälkeen tulee vielä yksi bonusjakso, josta me kerrotaan sitten vähän lisää. Tai itse asiassa ei me siitä mitään koskaan kerrota, vaan siis mä kerron nyt, koska mä tajusin just, että tässähän se tulee. Eli me sen julkaisutilaisuuden, raportin julkaisutilaisuuden keskustelu julkaistaan vielä sitten ylimääräisenä joulusuperbonusjaksona, mutta tänään tosiaan puhutaan kalasta. Ja mun ensimmäinen kalaan liittyvä ajatus tässä on se, että kun me tarkastellaan kasvatettua kalaa nyt nimenomaan, eli tämmöistä, mitä ihminen tuolla merissä kasvattaa tai halleissa, ja tarkastellaan sen yhteiskunnallista asemaa, niin me huomataan, että miten vähän kalansuojelijat pelottaa ketään. Selvästi vaikka hallitusohjelmassa niin just puhutaan vaan siitä, että halutaan helpottaa kalankasvatuksen luvitusta. Ei ole mitään tämmöisiä kasvatustiheyteen liittyviä tai tainnotukseen liittyviä rajoituksia tai mitään tällaista. Että tuntuu, että on niinku säädetty ja sählätty ihan oman mielen mukaan eikä ajateltu sitä, että joku voisi tästä vaikka tulistua jollain tavalla.
Mutta hei, saanko mä kysyä? Mikä on kalansuojelija? Kuka on kalansuojelija?
Niin, se onkin itse asiassa erittäin hyvä kysymys, koska me ei varmaan itse asiassa oikein tiedetä, kuka se on. Tietysti voi nyt tietysti kysyä, että tunnetaanko me jotkut naudansuojelijat ja näin omana ryhmänään, mutta ehkä voi ajatella sillä, että kalankasvattajat ei pelkää eläinsuojelijoita. Ehkä näin voi sitten sanoa. Mutta eikä ole sellaista julkista painetta niin sanotusti tässä kala-asiassa. Mutta siis kalansyönnin lisääminen näyttää olevan Suomessa yleisenä tavoitteena niin terveys- kuin ilmastosyistä, että yritetään niin kuin ohjata sitä kalan kulutusta just tiettyihin kalaryhmiin, että syötäisiin lisää just tämmöistä vähemmässä arvossa pidettyä näissä roskakalaa, syötäisiin enemmän järvikalaa ja sitten tietysti yritetään niin kuin torjua tämmöisten kalakantojen romahdusta, eli sinänsä niin kuin ollaan sovitettu se kalan syöminen tämmöisiin ympäristöllisiin tavoitteisiin tai ainakin yritetään tehdä näin, mutta viesti yleisesti on kuitenkin, että lisää kalaa, mutta että vähän fokusoiden, että mitä kalaa sitten syödään. Myös esimerkiksi raskaana oleville suositellaan aika voimakkaasti sitä kalan syöntiä, mutta ei kaiken kalan. Ja kala ei ole osa tyypillistä eläinoikeuskuvastoa, eli kalat ei ole ollut osa jotain tämmöistä vapaaksi häkeistä tai vapaaksi altaista kampanjoita. Kalasta ei sanota, että kala on murha. Me pohdittiin tätä paljon silloin vuonna 2018, kun Animalia teki tämmöistä kalakampanjaa nimeltä Kalarakas, joka oli nerokas Saara Shikebenin salarakas muunnelma, Saara Shikebenin keksimä siis. Ja silloin meidän ajatus oli vähän niin kuin se, että koska kala on just tämmöisen eläinoikeuskeskustelun tämmöinen marginaali, reuna-alueella sijaitseva juttu, jopa pahemmin kuin broileri, niin sitten lähestyi tätä asiaa jotenkin siitä näkökulmasta, siitä kulttuurista näkökulmasta. Mutta joo, no just miten sitten voitaisiin, millä tavalla me voitaisiin niin kuin vaikka osoittaa, että kala on sitten eläinoikeuskeskustelun reuna-alueella, niin vesiviljely on, eli kalan kasvatus, ja muiden myös niin kuin veden elävien kasvatus on kasvanut vuodesta 90 600%. Ja tämä koko sektori, siis tämä kalankasvatussektori on niin kuin tässä laajuudessa suhteellisen uusi. Niin tämä on niin kuin yksi, tai oikeastaan niin, nämä on tällaisia, nämä listan jutut sellaisia, että millä voidaan selittää sitä, että minkä takia se kala on jäänyt vähän sinne marginaaliin. Niin ensinnäkin koko sektori on suhteellisen uusi tämä kalankasvatus. Sitten kalankasvatukseen on hyvin vaikea päästä käsiksi. Sekään sillä sitä on vaikeaa ymmärtää. Lisäksi se on kirjaimellisesti veden alla. Se on sellaisessa ympäristössä, jonne on luontevaa mennä vaikka tuottamaan jotain kuvamateriaalia ja niin kuin eräs, mä siteeraan tuossa kala-artikkelissa yhtä eläinoikeustyyppejä, joka sanoo myös, että no siinä on semmoinenkin ongelma, että ei se materiaali niin kuin näytä meille miltä. Jos me nähdään kuvia uivista kaloista, niin ei me osata niin kuin arvioida sitä, että onko tämä nyt hyvä vai huono uinti. Me ei ymmärretä niitä kalojen olosuhteita, eikä niihin ole muodostunut sellaisia toverillisia suhteita, mitä ihmisillä moniin nisäkkäisiin on. Että vähän niin kuin paradoksaalisesti tuntuu, että ihmisten eläinsuhde usein lähtee kuitenkin liikkeelle niin kuin kotieläimistä tai jotenkin semmoista lemmikkieläimistä ja semmoista suorasta kontaktista eläinten kanssa, mitä meillä sitten kalaa niin kuin usein ei ole. Että se on vaan se, kun kala elää kirjaimellisesti niin kuin eri väliaineissa, että ne elää vedessä, me eletään niin kuin ilmassa. Ja ne myös näyttää hyvin erilaisilta. Niin tällaisista syistä ehkä se kala on siellä marginaalissa.
Niin ja sitten ehkä myös vielä se pointti, mistä ollaan jo noissa muissa jaksoissakin jollain tavoin puhuttu, eli tästä ympäristöjärjestöjen ja eläinjärjestöjen erosta siinä mielessä, että tässä kun puhuit tuosta, että tämä ala on suhteellisen uusi ja kuitenkin voimakkaasti kasvanut, niin samaan aikaanhan tässä on niin kuin vaikutettu sen kalan syömisen puolesta ja kalan kulutuksen puolesta, esimerkiksi siis ympäristöjärjestöjen taholta. Esimerkiksi WWF on ollut ja on siis edelleenkin kalaopas, jonka mukaan esimerkiksi suomalainen kirjolohi on ihan vihreä valinta.
Jep, ja varmasti tämä kalan marginaalinen asema tai tämmöinen samastumisvaikeus ja muu, niin se tulee olemaan jossain määrin pysyvä haaste, koska kalojen maailma vaan on niin kuin hyvin erillään ihmisistä, mutta ei se silti ole mahdoton haaste. Mä näen, että meidän on mahdollista saavuttaa radikaalisti meistä eroaville olennoille parempi asema ja muodostaa myös suhteita itsestämme radikaalisti eroaviin olentoihin. Se voi olla myös mahdollisuus oppia uutta, mutta se on valtava poliittinen haaste kuitenkin. Ja silloin kun me tehtiin viimeksi semmoista kalakampanjaa tosiaan Animaliassa, niin silloin meillä ensisijaisena tavoitteena ei ollut muuttaa just lainsäädäntöä, vaikka siis niitäkin tavoitteita oli muun muassa hiilidioksiditainotuksen lopettaminen kalan kasvatuksessa, mutta enemmän se ajatus oli se, että meidän pitäisi alkaa nyt niin kuin vakavissamme sisällyttää kaloja niin sanottuun eläinoikeusperheeseen, eli ottaa kalaa niin kuin osaksi sitä luontevaa ryhmää, jota me ajatellaan silloin, kun me ajatellaan eläinten oikeuksia. Ja tässä tavallaan voi ajatella, että meidän pitäisi muutenkin miettiä niitä kaikkia eri eläimiä, joita me ei hirveästi oteta huomioon silloin, kun ajatellaan eläinoikeusasioita.
Joo, ja sitten nyt kun me ollaan tosiaan puhuttu tästä eläinoikeusraportin teemoista ja ylipäätänsä Animalialla nyt nostetaan esiin asioita, jotka liittyy eläintuotantoon, ympäristöön, ilmastoon ja niihin kytköksiin ja sitten toisaalta sellaisiin juttuihin, mitkä ei ole ihan suoraviivaisia tai sellaisia helppoja, niin kala on sitten yksi ehkä näistä jotenkin väliin putoajista, koska suoraan vaikka päästöjä katsomalla, niin ei voida sanoa, että olisi aina parempi kuin vaikka kaikki kasviproteiinit tai näin. Silloin kun me puhuttiin broilerijaksossa, niin silloin puhuttiin kanssa niistä hiilidioksidipäästöistä, niistä ehkä lisää vähän myöhemmin. Mutta siinä jaksossahan mä kerroin siitä, että oon ollut tuolla broileritilalla vierailulla tätä eläinoikeusraportin kirjoittamista varten. Ja siellä keskusteltiin tuottajan ja alan edustajien ja eläinlääkärin kanssa. Ja mehän Veikka yritettiin tätä kala-artikkelia varten päästä myös keskustelemaan ja näkemään olosuhteita kalan kasvattamoilla. Mutta miten se menikään, että minkälainen vastaus me sieltä saatiin?
Mä en nyt kerro, kuka tämän sähköpostin on mulle lähettänyt, mutta eräs alan toimija, niin joltakin tiedostelin tämmöistä pääsyä, niin vastasi silleen ensinnäkin, että kiitos mielenkiinnosta. Emme voi luvata yhdenkään yrityksen puolesta vierailua kohteeseen, olkaa yrityksiä yhteydessä suoraan. Emme myöskään voi antaa yhdenkään yrityksen yhteystietoja. Lisäksi muistutamme, että tämä on bioturvallisuusriski ja niin kuin lähtökohtaisesti pyritään välttämään niin kuin kaikkia vierailuita näissä paikoissa. Ja tuli vähän semmoinen olo, niin kuin yrittäisi Tšernobyliin päästä.
Eli suojavarusteista ja kaikesta muusta huolimatta, niin ei kannata
ei ole mitään niin kuin asiaa. Joo, mutta se oli ihan mielenkiintoista. Tai musta, niin kuin, sanotaan näin, että mä koen kaikki vuorovaikutustilanteet niin kuin eläinkasvattajien kanssa mielenkiintoisina ja avartavina.
No okei, eli me ei nyt tosiaan siis päästy sitten tätä artikkelia varten katsomaan itse, mutta onko meillä mitään semmoista, mitä me voitaisiin sanoa omia kokemuksia? Siis että jos mä ajattelen, että mä oon käynyt sikatilalla ja mä oon käynyt broilerihallissa ja mä oon elänyt kanojen kanssa ja tietysti navetassa ja lihanauta tilalla myöskin käynyt, niin sitten se kontrasti siihen, että ei ole niinku mitään kokemusta kaloista, niin on aika iso.
Niinpä, siis mä en ole käynyt kalankasvattamossa, mutta mä oon siis kyllä nähnyt erittäin paljon niin kuin ulko niin kuin kalankasvattamoita, että ne erottuu tosi selkeästi tuolla saaristossa vaikka, että ne on silleen tuttu näky, mutta muuten se on niin kuin sitten videoiden varassa ja tietysti yleisin kokemushan meillä ihmisillä niin kuin tästä syötävästä ruuasta on sitten niin kuin se kauppa ja ne niin kuin kuolleet yksilöt, jotka on laitettu esille. Et muistan vaikka, että silloin kun tehtiin viimeksi sitä kalakampanjaa, niin mä kiertelin kauppahalleissa niin kuin oikein erikseen katsomassa, että miten ne kalat niin kuin on siellä esillä ja miltä ne niin kuin näyttää ja mikä se kokemus tavallaan on niistä niin kuin kuolleista kaloista siellä. Mutta tohon se on niin kuin jäänyt.
Joo, siis tuossa tulee mieleen mun oma lapsi. En muista, olikohan se joku 5-6-vuotias tai jotain sellaista, että se tavallaan heräsi siihen, että se oli, ei ollut niin kuin ehkä tajunnut tai nähnyt aikaisemmin niitä kauppojen kalatiskejä. Niin sitten hän aina niinku halusi mennä siihen ihan lähelle niitä kuolleita kaloja katsomaan. Sitten en muista niinku sanatarkasti, mitä hän pohti siinä, mutta että, siis koska itse oli kasvissyöjä lapsi, niin että se on aika erilainen se tilanne, että me nähdään semmoinen kokonainen ruumis verrattuna sitten lihapaketteihin ja broilerisuikalepaketteihin tai johonkin, että on oikeasti sellainen ruumis, jolla on silmät ja kaikki osiot tallella. Ja tuosta vielä tulee sitten mieleen se, että miten se kulttuurinen kuvasto kalan osalta on just semmoinen, että niin kuin lehtikuvissakin esimerkiksi kaloja hyvin avoimesti niin kuin näytetään kalastusta. Ehkä ei niinkään näitä teollisia olosuhteita, mutta kaloja niin kuin pinoissa tai kasoissa tai haukkovana tai suolistettavana tai jotain niin kuin näytetään, mikä ei olisi, niin kuin jos siihen vaihtaisi jonkun muun lajisen yksilön, niin se ei olisi mitenkään mahdollista näyttää sellaista samaa. Ja sitten vielä tulee mieleen se, että jos on vaikka kauppojen lisäksi, niin joissain ravintoloissa on joitain, toki niin kuin ehkä enemmän ulkomailta on muistoja, mutta että on joitain rapuja tai kaloja elävinä ja sitten ne saa valita siitä.
Joo, kyllähän semmoiseen fine diningiin kuuluu niin se ajatus just semmoisesta tankista, mistä valikoidaan. Ehkä se on myös, että ei käy hirveästi hienoissa suomalaisissa ravintoleissa.
Mutta ja joo, toki toi ei ole niinku silleen pelkästään kaloista, että on sitä niinku sitten tullut se ajatus siitä, että tämmöinen lähiliha, että sä voit valita sen, että käyt katsomassa silmiin sitä, joka sulle tapetaan ja sitten voit ostaa sen ja näin. Mutta et joo, ehkä niinku kalojen kohdalla se on silleen
ihmisten on selvästi normaali. Paljon helpompi suhtautua kuolleisiin kaloihin kuin niinku muihin eläimiin. Et se on kyllä just näin. Listasin vähän semmosia, tai jotenkin pohdin sellaisia asioita siitä, että jos mietitään, että miksi meidän pitäisi välittää kaloista, joka on tietysti ehkä monelle on itsestäänselvä se vastaus, mutta käydään sitä nyt vähän läpi, niin mä lähden liikkeelle tämmöisestä eettisen johdonmukaisuuden ajatuksesta, ja se on sellainen, että meidän pitäisi ajaa samoja mahdollisuuksia erilaisille lajeille samoista lähtökohdista. Eli jos meillä on vaikka semmoinen ajatus, että esimerkiksi tuntoisuus, kärsimyksen kokeminen tai älykkyys tai tällaiset asiat on syitä, miksi me ajetaan vaikka oikeuksia joillakin eläimille, niin meidän pitäisi ajaa samoilla perusteilla niitä myös muille. Ja mä en siis väitä, että meidän etiikka pohjimmiltaan perustuu johonkin tämmöisiin muodollisiin kriteereihin, vaan mä uskon, että etiikka on jotain paljon enemmän selkäydin asiaa, mutta samanaikaisesti mä ajattelen, että vaikka meillä on ne selkäydinreaktiot, niin me voidaan myös kehittää meidän niitä semmoisia eettisiä intuitioita ja me voidaan laajentaa sitä niin kuin etiikan piiriä. Et just esimerkiksi niin kuin oppimalla ja tutustumalla erilaisiin lajeihin tai eläinryhmiin. Kalathan on tosi monipuolinen eläinryhmä, että tavallaan se on vähän semmoinen biologinen kaatoluokka, joka sisältää tosi erilaisia eläimiä, että jos yrittäisi tehdä semmoisen luokituksen, mikä sisältäisi kaikki kalat, niin siihen olisi pakko sisällyttää myös ei niin kuin sellaisia tetrapodeja vaikka, eli tämmöisiä nelijalkaisia, jotka ei ole kaloja, eli kalat ei ole niin kuin yhtenäinen ryhmä. Mutta jos mennään sitten, niin kuin, mä puhun nyt tässä aika paljon kalan kasvatuksesta, koska se on ollut yksi niin kuin animalien lähtökohta, että kalankasvatus on eläintuotantoa ja eläinten tehotuotantoa ja sitä ei vaan niin kuin tarkastella sellaisena, niin nyt fokus on niin kuin nyt siinä ja siis myös sen takia, että se kasvaa se ala ja sitä yritetään kovasti edistää, niin perusongelmat kalankasvatuksessa on mun nähdäkseni samat, mitkä kaikessa eläintuotannossa, eli vankeus ja kuolema, mutta vankeus tietysti sisältää tosi monia eri asioita, että okei, että voi ajatella, että joku tyyliin kotikissa on vanki, mutta ei se niin kuin ole ihan sama asia, että ne olot on niin kuin se oleellinen asia, että kalat ei kuulu altaaseen, vaan ne kuuluu luonnonvesistöihin. Ja sitten lisäksi ongelmiksi tulee muut kasvatusolot ja niin kuin se tietysti myös jalostus, mutta siis niin, että tavallaan se on eläinoikeusnäkökulma, että jos eläinsuojelija sanoo, että parannetaan niitä vankeuden oloja, niin sitten eläinoikeusihminen sanoo, että no vankiloiden parantaminen ei poista sitä, että ne on vankiloita. Eli jos me ajatellaan niin kuin kalojen eläinoikeusnäkökulmasta, niin sitten siitä vankeudesta pitäisi lähtökohtaisesti päästä eroon. No vielä tästä, että miksi välittää kaloista, niin Elisa Aaltola on muun muassa puhunut siitä, että joillain kaloilla on niin sanottu mielenteoria, mikä siis tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että yksi kala tietää, voi tietää niin kuin toisesta kalasta, että tietääkö se jotain vai ei. Eli vähän niin kuin silleen, että kala voi tajuta, että tuossa on herkkupala ja se toinen kala ei tiedä, että siinä on herkkupala. Tai sitten se voi tietää, että toi toinenkin kala tietää sen ja tämä vaikuttaa niin kuin niiden käytökseen, että näitä on erilaisia kokeilla testattu. Eli sillä on niin kuin käsitys sen toisen kalan ajatuksista. Tämä mielenteoria on tietysti naurettavan ylimitoitettu ja harhaanjohtava sana, koska se kuulostaa siltä, että se kala olisi ehkä tekemässä väitöskirjaa, mitä se ei toki tee, mutta siis joo, sitten jotkut kalat myös leikkii, ne luo koristeellisia kuvioita, ne läpäisee hankalia älykkyystestejä ja niin edelleen. Mä en ole itse yleensä niin kuin hirveän innoissani erilaisten niin kuin eettisten argumenttien perustamisesta älykkyyteen, koska me ei tehdä ihmisten kohdallakaan niin. Esimerkiksi niin kuin erilaiset, vaikka niin kuin, kehitysvammat tai muut tällaiset ei ole yleensä syitä niin kuin ottaa ihmisiltä oikeuksia pois, niin tämä musta pätee ihan samalla tavalla muihinkin lajeihin.
Ja sitten ehkä tuohon vielä, että noi, no niin kuin, että Suomessa mä en tunne yhtäkään ihmistä, joka tekisi tutkimusta kaloista silleen erityisesti jotenkin eläinoikeusnäkökulmasta.
Siis itse. Ei varmasti. Korkeintaan ehkä jotain kulttuurisesti. Niin, kuin.
Niin en itse mä en tunne yhtään sellaistakaan
Tiina,
oikeastaan.
Tiina, sä voit olla se ääni maailmassa, joka sieltä puuttuu.
No mutta kun mulla on nyt väikkäri kesken vielä
musta
uuden
aiheesta. Väitöskirjan.
Mutta niin, että sitten nuo tutkimustulokset, mitä sä nyt luettelit, niin nehän on tietysti niinku kansainvälistä tutkimusta ja tälleen, että sitten niissäkin ehkä kiinnostaisi se, että usein ne, jopa ne tutkimukset itsessään voi olla vähän epäeettisiä sille eläinoikeusnäkökulmasta.
Joo, ja siis se tiedon tuotanto on niinku melkein järjestää niinku eläinasioissa sellaista, että me ei haluttaisi niinku tuottaa itse sitä tietoa, mutta sitten samanaikaisesti sitä kuitenkin on jo olemassa ja sitten se olisi ehkä myös hankala jättää se niinku hyödyntämättä tai silleen viittaamatta siihen, mutta mä oon niinku, että näinhän se just menee, että eläinten niinku käyttäytymistutkimus yleensä sisältää paljon kärsimystä ja kuolemaa ja silleen. Ja siis toki me olisi tietysti ihan kiva, että meillä jollain tavalla olisi enemmänkin tietoa myös näistä niin kuin kotoperäisten kalojen eri käyttäytymispiirteistä, mutta tietysti sillä tavalla, että se tutkimus olisi myös jotenkin eettistä. Mutta joo, no sitten yksi syy myös, miksi kalojen asiaa niin kuin kannattaa ajaa, on se, että on kyse aivan valtavasta volyymista, siis valtavasta määrästä eläimiä. Esimerkiksi suomalaiset syö kasvatettua kotimaista kirjolohta noin 1,5 kiloa vuodessa ja ulkomaista kasvatettua kalaa noin 8,5 kiloa per asukas. Ja siis tässä on vähän silleen nyt näissä mittayksiköissä epäselvyyttä, että milloin on kyse niin koko painosta ja milloin on kyse just tästä vaan niin kuin syötävien osien painosta, mutta tuosta nyt voisi vaikka päätellä silleen, että suomalaiset voisi syödä esimerkiksi jokainen 5 miljoonaa suomalaista vähän niin kuin yhden kirjolohen niin kuin suunnilleen tai vähän alle ja niin kuin kotimaisen ja sitten että tässä puhutaan joka tapauksessa niin kuin 10 miljoonista kalayksilöistä vuodessa, kasvatetuista kalayksilöistä, joita Suomessa syödään.
Mutta sitten just se, että se on kuitenkin niin kuin suhteessa muuhun tuotantoon, eläintuotantoon aika pieni määrä. Siis tämä on se niin kuin yleinen käsitys, että siinä olisi niin kuin varaa tosi paljon kasvattaa sitä ja etenkin sitä kotimaisen kulutuksen osuutta.
Niin, vaikka niin kuin Suomessahan oikeasti, jos ajatellaan eläinyksilöiden tasolla, niin ainoastaan broilerit niin kuin määrällisesti merkittävästi, niin kuin broilerit ja turkiseläimet ylittää niin kuin tämän niin kuin määrän, että silleen kalat on itse asiassa tosi iso, niin kuin, jos me ei ajatella kiloissa, vaan ajatellaan niiden eläinten lukumäärissä, niin on iso ryhmä, eläinryhmä, mutta siis todellakin sitä halutaan kasvattaa. Et niin kuin me tässä vähän jo puhuttiin, niin kalansyönti on kulttuurissa tosi normalisoitu asia, että kalan tappaminen on korkeintaan vähän ällöjuttu populaarikulttuurissa, mutta ei koskaan sillä tavalla surullinen asia, niin kuin vaikka joku karitsa, johon lapsi on kiintynyt, mikä on tämmöinen vaikka vähän niin kuin klisee jossakin TV-sarjoissa tai elokuvissa. Mutta sitten tässä on semmoinenkin juttu, että me ollaan ilmestynyt todella niin kuin jaloja ihmisiä tässä, koska kalan asian ajaminen...
Ai siis sinä ja minä tässä.
Siis me, just me nimenomaan, siis sinä ja minä, koska kala-asian ajaminen ei todellakaan ole kannattavaa tai tuota mitään helppoja voittoja eläinoikeusjärjestöille. Et vähän niin kuin kärjistäen voi sanoa silleen, että poliitikkoja ei kiinnosta, suuri yleisö ei ole kauhean kiinnostunut, lahjoituksia ei tule tällä perusteella ja vapaaehtoista ei ole kovin innoissa, että et kukaan ei ole kauhean innoissa. Tämä on niin kuin jonkinlainen kiviräki tai tervajuonti asia vähän, mistä saa harvoin kiitosta, että et tuntuu, että lähinnä niin kuin jotkut eläinfilosofit, jotka ajattelee paljon tällaisia johdonmukaisuuskysymyksiä, niin on tästä jotenkin innoissaan. Ja siksi meidän pitää nyt, Tiina, taputtaa itsemme olalle joka kerta, kun me nostetaan tätä kalakysymystä esiin.
No sitten, jos mennään vähän tarkemmin siihen, että no minkälaista se sitten on se kalan kasvatus tai kalan olot tuotannossa. Ja siis todellakin me voitaisiin niinku puhua kalastuksesta, ylikalastuksesta ja vaikka mistä, mutta yritetään puhua nyt ensisijaisesti siitä kalan kasvatuksesta. Ja sitähän tosiaan kutsutaan alalla viljelyksi, eli siis kalan viljelyksi, mutta me ei todellakaan haluta kutsua sitä viljelyksi, koska kalat on tuntevia olentoja, eikä porkkanoita. Ja on se muutenkin aika epäloogista. Kasvatus on terminä yhdenmukainen muiden tuotantomuotojen kanssa. Vai olisiko kovin fiksun kuulosta puhua broilerien viljelystä?
Niin, kuka tietää, vaikka tuohonkin vielä joskus haluttaisiin mennä.
Niinpä. Ei anneta yhtään enempää nyt.
Ei vinkkejä anneta vihollisille.
No mut sitten kun puhutaan kalanviljelystä, eli siis kalan kasvatuksesta, tarkoitetaan yleensä nimenomaan kirjolohen kasvatusta. No sitten sä mainitsitkin tuossa alussa vielä tämän niin kuin laajemman termin, mikä on toi vesiviljely. Eli se tarkoittaa siis muidenkin kuin kalojen tuotantoa, eli äyriäisiä, nilviäisiä, myös leviä, että ne kuuluu siihen samaan pakettiin. Eli vähän niin kuin no, kala tai levä, onko sillä nyt niin suurta eroa? Siis, joo.
Niin, jep. Niin ja sitten noista tilastoista, niin varmaan leväviljely taitaa Aasiassa olla niin kuin aika paljon isompi juttu kuin täällä. Vai, niin kuin?
Joo, mutta et just toi koko niin kuin vesiviljely, että ajatus, että viljellään.
Erilaisia kasveja siellä.
Niin, että viljellään näitä niin kuin kasvin kaltaisia asioita siellä vesiympäristössä, eli siis seafoodia, joka on tietysti, niin kuin sanoitkin tuossa, niin iso business globaalisti, ja tosiaan Suomessa halutaan sitten tähän bisnekseen mukaan kasvattamalla määriä. Ja ehkä just se, että kun se on niin monimutkainen siinä mielessä, että on paljon asioita, mitkä tavallaan on ympätty siihen samaan sisältöön, niin sitten musta olisi tosi tärkeää, että pystyttäisiin puhumaan oikeasti siitä kalan kasvatuksesta erillään niin kuin kalastuksesta. Ja sitten tuntuu, että Suomessa aika usein niin kuin jotenkin ne ympätään silleen, että sitten pystytään puolustelemaan helpommin jotenkin sitä kalan syömistä ja tuotantoa.
Niin tarkoitat se sillä tavalla, että ympätään niin kuin kalan kasvatus ja kalastus yhteen ja sitten esitetään ikään kuin, että tämä on kaikki tätä samaa kalanpyyntiä. Ja sitten koska niin kuin kalat elää vaikka vapaana, kalastetut kalat elää vapaana, niin sitten sillä vähän niin kuin saadaan se kuulostaa paremmalta.
Että ne niin kuin mielikuvat ja sekaisin, menee sekaisin siinä, että mitä tämä onkaan niin kuin todellisuudessa tämä, tai nämä erilaiset käytännöt. No justiinsa ne kirjolohet, jotka kasvatetaan sitten teuraskokoon näissä ruokakalalaitoksissa, niin on yleensä avovesissä merillä verkkoaltaessa, niin kuin sanoitkin, että siellä rannikolla näkyy sitten näitä. No tyypillisiä ongelmia, paitsi se vankeus ja kuolema, niin on se, että se tila on tosiaan rajoitettu. Kalat ui yhdenmukaisesti samaan suuntaan, päättymätöntä kiertoa. Niillä on paljon myös aggressiivista käytöstä, erityisesti ruokinnan yhteydessä. Ja se rajallinen tila aiheuttaa stressiä. Sitten on paljon esimerkiksi erilaisia epämuodostumia. Ja kirjolohihan on vaelluskala, eli se voi uida pitkiäkin matkoja. Joten sitten tällainen allaskasvatus rajoittaa sen mahdollisuuksia toteuttaa lajityypillisiä käyttäytymistarpeita. No sitten niin kuin mainittu jo tuossa aikaisemmin, tai mainittu tuo hiilidioksiditainutus, niin sehän on sallittu menetelmä. Tietysti niin kuin broilereillakin ihan yhtä lailla kaloilla. Tarkoittaa hidasta tukehtumiskuolemaa, kun veteen lisätään hiilidioksidia tukehduttava määrä. No, eri tapoja tappaa tuotantoeläimiähän on useita laillisia tapoja. Tainuttaminen on mahdollista myös sähköllä tai päähän iskevillä menetelmillä. Ja se ei nyt sitten tarkoita mitään, että yksi ihminen kolkkaa kalan kerrallaan, vaan automaattilla tai siis laitteistolla. Toi Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA suositteli jo vuonna 2009 hiilidioksiditainotuksen välttämistä. 2009, eli aika pitkä aika sitten. No, Norjassa se onkin jo kielletty ja siellä kalat tainotetaan sähköllä tai sitten tosiaan lyömällä koneellisesti päähän.
Tässä kohdassa on varmaan hyvä sanoa, että näitä emme kannusta näihinkään menetelmiin erityisesti.
Ei siis todellakaan, eli niin kuin mä tuossa jo vähän sanoin, että laillisia tappotapoja tai tainnutusia tappotapoja on monia, mutta niissä on enemmän tai vähemmän kaikissa ongelmia, siis jo sillä tavalla, että jos me ajatellaan niin kuin kategorisesti, että eläinoikeusongelma on se, että nämä yksilöt tapetaan vastentahtoisesti ja niin poispäin, niin ongelmia on kussakin menetelmässä kyllä, tai on huonoja puolia.
Mielenkiintoista tässä on myös se, että silloin kun meillä oli vaikka vetoomus liittyen tähän hiilidioksiditainottamisen kieltämiseen, niin kävi ilmi, että Suomessa ei oikein kukaan tiedä, että miten paljon tätä metodia käytetään. Että vaikka meillä on tämä kalankasvatusala, jota halutaan kasvattaa, niin ei sitä oikein seurata, että miten ne kalat siellä kuolee, saati elää.
Joo, mun ymmärrys on se, että on näitä vaihtoehtoja jossain määrin yritetään ja kehittää ja kokeillakin, mutta sitten tosiaan niissäkin saattaa olla sitten sellaisia ongelmia, jotka estää sen.
Niin, tässä mielenkiintoisesti tullaan ehkä takaisin tähän niin kuin viljelyvertaukseen, että se on vähän sama, että ei ketään kiinnosta, että miten sä ne porkkanat sieltä niin kuin nostat. Että vähän niin kuin se olisi vaan semmoinen yksi proseduuriosa ja sen nyt jokainen tekee niin kuin itseä huvittaa. Vähän tämmöinen niin kuin viranomaissuhtautuminen ehkä näihin tainnutusasioihin.
No siis sitten jos ajattelee niin kuin kaloja ylipäätänsä, että miten kaikilla tavoilla kaloja pystyy tappamaan, niin tosiaan hiilidioksidilla tukehduttaa tai sitten jättää kuolemaa ilmaan. Siis nyt puhutaan kalastuksesta, että eri tapoja. Eli tukehtuu siinäkin ilmassa. Ja sitten mikä niinku itsellä on ollut semmoinen ehkä ensimmäisiä, kun on ajatellut, että mikä tässä on tässä kalastusasiassa. Että mulla ei ole ollut silleen, että mä olisin jotenkin ajatellut, että kalat on vähemmän tärkeitä. Et silloin kun mä oon ruvennut kasvissyöjäksi, niin mulle niin kuin jokainen eläinlaji on ollut sillä tavalla yhden, tai siis samanarvoinen, että en ole syönyt myöskään kaloja. Niin muistan sen, että erityisesti tämä tällainen tapa, millä voidaan kalat tappaa, eli tukehdutetaan jää veteen tai sohjoon, niin se on jotenkin pysäyttävää. Mut joo, että siis erilaisia tappotapoja on kyllä monia, mutta ei ole yhtään sellaista, mitä voisi sanoa tässä, että no suositellaanpa tätä tapaa ja ongelmat siitä kaikkoavat.
Niin, tässä näkyy taas tämä ristiriita, mistä me ollaan puhuttu ennenkin, että jos tavoitteena on lakkauttaa kaikki eläinten hyväksikäyttö, mutta sitten samaaikaisesti, koska sen tavoitteen ajaminen, sitä voi ajaa niin kuin suoraan, mutta sitten ei voi oikeastaan osallistua mihinkään päätöksentekoa koskeviin keskusteluihin koskaan, niin sen takia on sitten esimerkiksi tässä valittu se, että yritetään päästä niistä kaikkein hirveimmistä asioista ensimmäiseksi eroon, kuten vaikka hiilidioksiditainuttamisesta tai tukehtumiskuolemista ylipäätään.
Joo, ja sitten vielä, jos ajatellaan niitä kalojen oloja tai kalana olemista, niin tosiaan siinä sekoittuu helposti sitten ne mielikuvat siitä, että luonnon kalat ovat siellä luonnossa luonnollisina, luonnollisissa olosuhteissaan ja sitten tapahtuu jotain, mutta sitten, tai mun ainakin mielikuva on se, että me ei niinku ajatella sitä, että tuotannossa olevat kalat on tuotantoeläimiä siinä mielessä, että ne on myös jalostettuja, ne on sillä tavalla tuotantoeläimiä, niin kuin muutkin tuotantoeläimet on, siis että on tiettyjä ominaisuuksia, mitä halutaan jalostaa ja sitä sitä tehdään sitten se edellä. Että
niin, sitäkin voi tietysti kysyä, että ajatteleeko ihmiset myöskään vaikka broilereista tai sijoista, että ne on jalostettuja, että ehkä vähän useammin, mutta monet on siitäkin kyllä varmasti aika pihalla.
Niin, ehkä niin kuin sellaisista yksityiskohdista, mutta kyllä mä nyt uskon jo, että ihmiset sen verran ymmärtää, että jos näkee tuotantosian, niin ymmärtää, että se on aika kaukana sellaisesta villisian tai maatiaissian olemuksesta, tai sitten jos on vaikka broileri, niin luulisin, että aika moni niin kuin tietää jotenkin ainakin hähmäisesti, että no tämä ei nyt ole ihan se sama kana.
Niin, no ainakin animalian työn myötä yhä useampi varmasti niin tietää, mutta mä uskon, että monet on siitäkin vielä pihalla.
Mutta joo, että niinku, ehkä ajattelisin kuitenkin, että kalojen kohdalla sitä ei niinku tule edes ajatelleeksi, että nämä oikeasti jalostetaan. Tietokirjailija Mari Koistinen kirjoitti tuossa vastikään Animalia-mediaan jutun nyt syksyllä, jossa hän nosti esiin sen, että kirjolohien jalostuksessa taloustoiminnan ensisijaisuus on näkynyt esimerkiksi niin, että kalojen pään kokoa on pyritty pienentämään, koska siis päätä ihmiset ei syö, joten turha ruumiin osa, se sopiikin pienentyä. Niin ylipäätänsä tavoitteena on tietenkin saada aikaan yksilöitä, jotka kasvaa mahdollisimman nopeasti, mahdollisimman vähäisellä rehumäärällä. Ja sitten jos nyt vaikka vertaa sikojen jalostukseen, niin että sijoilla on yritetty jalostaa sellaista kokoa suhteessa rehun hyödyntämiseen, mikä tuottaa semmoista määrää lihaa ja sellaista laatusta lihaa, niin kuin suhteessa vaikka rasvan määrään, mitä kuluttaja tykkää syödä. Mutta jotenkin se, että miten se jalostuksen niin kuin ruumiillisuus mun mielestä niin kuin eläinoikeusnäkökulmasta on tosi kiinnostava pointti, mitä ei liiemmin ole käsitelty. Että todella sian peppu on isompi tai jalka tai broilerin rinta on niin iso, että se kellahtaa eteenpäin ja kirjolohen pää kutistuu, koska ihminen ei tarvii sitä mihinkään.
Niin, jalostuksesta voisi tehdä ihan niin kuin omankin jakson, koska siihen liittyy niin monta kiinnostavaa kysymystä, ja yksi on mun mielestä myös se, että miten jalostuksesta puhutaan eläintuotannossa, koska kasvattajat usein käyttää sellaista strategiaa, että puhutaan, että ikään kuin jalostetaan esiin niin kuin parhaita ominaisuuksia ja jotenkin, että se jalostus menisi jotenkin yhdessä eläinten hyvinvoinnin kanssa, ja sitten kun katsoo niin kuin niitä, että mitä ne tulokset on, niin se näyttää niin kuin suunnilleen siltä, että joku olisi vaan Photoshopilla vetänyt niin kuin osan eläimestä viisinkertaiseksi ja jättänyt toiset osat niin kuin paikalleen.
Nyt voitaisiin käsitellä vielä pikkasen niitä ympäristövaikutuksia ja sitä, että miten kalantuotantoon liittyy rehuun. Ja sitten puhutaan tämmöisestä, että kalan syöminen on vastuullista, niin mitä kaikkea tähän liittyy. No, kasvatetun kalan hiilidioksidipäästöt, eli niin sanotusti hiilipyrstön jälki, on...
Onko tämä sun itse keksimä sana?
Ei joo.
Okei, wow, mutta on hyvä.
Hiilipyrstön jälki, mä oon jostain sen pongannut, en osaa nyt sanoa, että kenen tai mistä taholta on tullut ensi kertaa tämmöinen termi. Niin se on 3,7 kiloa hiilidioksidiekvivalenttia kilo, eli melko samaa luokkaa kuin esimerkiksi broilerilla, selvästi matalampi kuin naudanlihalla, mutta sitten kasvatetun kalan ilmastovaikutus on suurempi kuin kalastetun kalan, ja kuten jo todettiin broilerin hiilidioksidipäästöjä käsittelevässä jaksossa, niin näissä mittauksissa ei näy mukana ollenkaan luontokatovaikutukset. No mistä ne päästöt sitten muodostuu? Vähän samaan tapaan kuin broilerin tuotannossakin, niin siitä poikasvaiheen kasvatuksesta ja rehun tuotannosta. Esimerkiksi valtaosaa silakasta käytetään Suomessa ja ulkomailla joko kalajauhon raaka-aineeksi tai eläinten rehuksi muun muassa turkistarhoille. Ja tämä kalajauho on olennainen raaka-aine kirjolohien rehussa. No sitten vähän kalastuksesta, niin sitähän perustellaan Itämeren ravinnekuorman pienentämisellä. Ja kalat syö kasvinosia, planktoneita ja toisia kaloja merivedestä, jonka jälkeen sitten kalastamalla saadaan näitä ravinneketjuja poistettua vedestä. Mutta sitten kuitenkin käytännössä fosforia päätyy meriin yksin Suomen maatalouden päästöistä noin 4 kertaa enemmän vuodessa kuin kalastus sitä poistaa, minkä päälle tulee vielä muiden Itämeren maiden fosforikuormitus. Niin, ja sitten samanaikaisesti kalan kasvatus tuottaa tällä hetkellä noin 1% koko Itämeren ravinnekuormasta. Eli siis, että Itämertä ei todellakaan niin kuin kalan kasvatuksella ja kalastussektorilla voida pelastaa. Tämä on ehkä semmoinen asia, mistä pitäisi saada jotenkin vielä enemmän niin kuin kiinni, että miten me voitaisiin puhua tästä asiasta niin, että olisi joku yhteinen ymmärrys vaikka ympäristöväen, eläinoikeusväen kanssa siitä, että miten nämä niin kuin argumentit menee.
Jep, mä koen, että tässä on niin kuin sellainen sama tapa perustella, mitä usein näkee silloin, kun joku kaupallinen taho haluaa niin kuin parantaa omaa semmoista vihreyttään tai vihreää mielikuvaa, eli käydään läpi jotenkin sitä omaa tuotantoprosessia ja sitten poimitaan kaikki jutut, jotka saa kuulostamaan vähän niin kuin ympäristöystävällisiltä ja sitten laitetaan ne pakkaukseen tai laitetaan ne niin kuin näkyville, että silloin siihen kuuluu se, että ei suhteuteta asioita toisiinsa, ei anneta niin kuin kokonaiskuvaa, vaan pyritään vaan korostamaan, niin kuin, että no, tämähän on tämä nurmiviljely niin kuin todella hyvä ilmastolle ja sitten se on niin kuin siinä ja sama vähän niin kuin tässä, että no, että se poistaa fosforia, niin ei sitä tarvitse oikeastaan hirveästi suhteuttaa siihen, että paljonko se sitä fosforia poistaa tai mikä sen suhde on johonkin muihin asioihin. Että just mun mielestä tämä markkinointi ja tämä koko perustelutapa on sellaista, että se lähtökohtaisesti johtaa ihmisiä harhaan.
Mm. Mutta ehkä tässä on vielä se ero, tai mitä itse niinku tulkitsee tai on lukevinaan, niin että just se, että ympäristö, ihmiset on tässä niinku samalla mukana, että se ei ole pelkästään se markkinointi.
Niinpä, niin se on sillä tavalla kyllä erilaista ja siis tavallaan mä luulen, että se liittyy siihen, että ympäristöpiireissä, ehkä asiantuntijapiireissä kuitenkin nähdään, että tämä kalankasvatus, tai siis kalastus, kalankasvatus, että se voi niinku jatkua, että se pitää vaan sitten vähän fiksailla ja tällaista, että ei ole semmoista, että mitä ehkä ympäristöpiireissä punaista lihasta lähtökohtaisesti ajatellaan nykyään, että ei sitä kalasta kannattaisi ylipäätään enää niinku syödä.
No sitten vähän vielä historiaa tai taustaa tai mitä tähän niin kuin liittyy, että miten näistä asioista pystyy keskustelemaan tai miten niistä pystyy vaikuttaa, niin animaliahan toki niin kuin jättää niin kuin muitakin tuotantoeläimiä koskevissa aiheissa lausuntoja esimerkiksi lakeihin, asetuksiin ja muihin lausunnoilla oleviin ohjelmiin ja strategioihin. Esimerkiksi kun Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelma vuodelle 2021-2027 ja vesiviljelystrategia oli lausunnoilla 2020. Animalia jätti lausunnon ja huomautti, että lausuntopyyntöä ei jätetty yhdellekään eläinten hyvinvointia edustavalle taholle.
Ja jos mä käännän tätä vähän sille kuulijalle ymmärrettäväksi, niin tarkoitetaan siis suunnilleen sitä, että silloin kun tehdään jotain lakeja, niin yleensä siinä on ideana, että siihen pyydetään niin kuin asiantuntijatietoa eri tahoilta. Niin tässä tapauksessa, kun tehdään kaloja koskevia päätöksiä, niin on ajateltu, että ei eläinsuojelu niin kuin liity siihen asiaan mitenkään, että ei tarvitse edes pyytää mitään tietoa keneltäkään, koska ei tarvitse ajatella eläinsuojeluasioita.
Joo, sitten esimerkiksi tuossa kotimaisen kalan edistämisohjelmassa, niin siellä toistuu sanana vastuullisuus tosi usein, mutta se ei näytä koskevan niin kuin vastuullisuutta suhteessa eläimiin. Kun kotimainen luonnoskalan edistämis, ohjelmaksi tuli lausunnoille, niin Animalia nosti silloin esiin, että on hälyttävää, että ohjelman luonnoksessa ei huomioida eläinten hyvinvointikysymyksiä ollenkaan. Eli ohjelman visiossa kalan kasvatus kolminkertaistuisi siten, että sitaatti, kasvu ei vaaranna vesiympäristön hyvän tilan tavoitteiden saavuttamista tai ylläpitämistä, sitaatti loppuu. Valmiissa ohjelmassa on aivan minimaalisen pienellä osuudella kohta, että sitaatti, toteutetaan kalojen hyvinvointiohjelma, sitaatti päättyy. Mutta ei mitään siitä, että mitä se hyvinvointi on. Ei mitään siitä, että miten tämmöinen ohjelma toteutetaan. Ei mitään aikataulusta, ei mitään siitä merkityksestä. Eli se on siis aivan semmoinen leikkaa liimaa virke siinä ohjelmassa. Sitten siitä ohjelmasta löytyy myös aika paljastava yksi pointti. Nimittäin siinä ohjelman toteutuksen toimenpiteissä. Tähän ehkä voisi sanoa vielä sen, että yleensä jos on jotain tällaisia strategioita tai ohjelmia, niin no joo, että hallitusohjelma on kans samalla tavalla, että siellä voi olla sellaisia asioita, mitkä on niin kuin vaan leikkaa liimaa, että tässä on tämmöinen juttu, mitä ei ehkä välttämättä toteuteta.
Niin yleensä ne, mitä ei toteuteta, niistä lukee selvitetään, niin. Se on semmoista koodikieltä.
Mutta sitten saattaa olla jotain ohjelmia tai strategioita, joissa on niin kun, oikeasti laitettu silleen konkreettisesti, että nämä ja nämä asiat niin kun toimenpiteiksi, että nämä tulee, vaikka se koko niin kun ohjelman sisältö ei, tai siis että sieltä on niin kun osittain vaan valittu ne asiat, mitkä menee sitten sinne niin kun tarkemmalle tasolle, eli toimenpiteiksi, niin siis käytännössähän se sitten tarkoittaa sitä, että ei se, niin kun se koko ohjelma sinänsä tule niin kun toteutettavaksi edes, vaan että siellä on joitain tiettyjä niitä, mitkä on sitten nostettu toimenpiteiksi. Eli esimerkiksi, että tuossa ei nyt ole mitään niin kuin sellaista, mikä liittyisi kalojen hyvinvointiin, niin toimenpiteissä. No sitten, niin, siellä on siis sellainen kohta, että tässä on nyt pitkä sitaatti, eli aloitan sitaatin nyt. Kehitetään ratkaisuja vahinkoja aiheuttavien eläinten aiheuttamiin ongelmiin. Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastosta rahoitettavassa tutkimuksen ja kalastajien kumppanuusohjelmassa kehitetään yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyönä ratkaisuja hylkeiden ja muiden eläinten aiheuttamien vahinkojen estämiseksi ja vähentämiseksi. Ohjelmasta myönnetään normaalia korkeampaa investointitukea kalastajien ja vesiviljelijöiden investointeihin, joilla ehkäistään erityisesti hylkeiden ja tarvittaessa muiden eläinten aiheuttamia vahinkoja. Edistetään hyljetuotteiden kauppakielon purkamista. Sitaatti loppuu. Eli mitä tämä tarkoittaa? Eli samaa ehkä kuin jos ajatellaan jotain porotaloutta, suurpedot pois tieltä, niin samoin tässä, että itse asiassa tehdään niin kuin joidenkin toisten eläinlajien kannalta niin kuin todella tappavaa eläinpolitiikkaa.
Niin siis musta tämä kuulostaa niin kuin lähinnä siltä, että kalastajat on lobannut hyljeasioita ja sitten ne on laitettu suoraan niin kuin tuonne ohjelmaan, että se on mielenkiintoista, kun musta tuntuu, että aina kun itse lobbaa, niin ei ole niin mitään mahiksia saada mitään mihinkään niin papereihin, mutta sitten nämä on jotenkin silleen, että joo, totta kai ammutaan, että ei siinä mitään. Että, joo.
Mutta tämä on niin kuin vain tämmöinen niin kuin esimerkki myös, paitsi just tuosta loppaamisen voimasta ja siitä, että minkälaisia niin kuin jopa ehkä silleen monimutkaisen kapulokielisen kielen sisälle ollaan ympätty jotain, johon ei ehkä, jos ei kukaan siihen tartuttaa, jos ei kukaan
tule. Eiköhän meidän kaikki kuulijat ole lukenut tämän paperin kyllä. Varmasti tietää tämän hyljekohdan erityisesti.
et ei välttämättä silleen tule ajatelleeksi, että mikä se niinku kokonaisvaikutus on. Siis, että tarkoitan sitä, että jos vaikka niinku ympäristöihmisenä vaikka olisi silleen, että tämä on ihan jees tämä kalan edistämishomma, mutta sitten vaan on niinku siellä taustalla, että no, itse asiassa tapetaan hylkeet ja niin poispäin. Me ollaan uudistettu meidän lahja eläimille aineettomat lahjat. Eläinaiheinen kortti ilahduttaa ihan sellaisenaan tai sitten sen voi sujauttaa lahjapaketin tai joulukukkaan kukan oheen kortin sijasta. Voit valita postitettavan kortin tai sähköisen PDF-kortin, joka soveltuu myös ihan viime hetken lahjaksi. Jokainen korttiostos auttaa eläimiä, sillä rahat käytetään kampanjointiin eläinten paremman huomisen puolesta. Ja nämä kortit on alkaen 7 euroa kappale ja löytyy lahjaeläimille.fi verkkosivulta. No mutta sitten tuosta poliittisesta tahtotilasta, niin hieman yllättävästi ehkä viimeaikaisissa puoluekyselyissä nämä kaloja koskevat väitteet on saaneet aika laajalti tukea eri puolueilta. Alkuvuodesta me julkaistiin puoluekysely, jossa oli mukana väite, kasvatettavien kalojen hyvinvointi on parannettava, kalojen hiilidioksiditainotus on kiellettävä ja kalojen kasvatustiheyttä on rajoitettava. Tästä samaa mieltä oli perussuomalaiset, vasemmistoliitto, vihreät, feministinen puolue ja eläinoikeuspuolue ja osittain samaa mieltä keskusta, kokoomus, SDP, eli kaikki, jotka oli vastannut tähän kyselyyn, koska KD ja RKP ja muut eduskunnan ulkopuoliset puolueet ei ollut mukana tässä vastaajajoukossa.
Mun mielestä tämä on tosi hyvä esimerkki siitä, että miten yllättävillä tavoilla politiikka usein toimii. Ja mä luulen, että tässä on niinku kyse siitä, että nykyinen niinku eläintuotanto ja sen erilaiset niinku edistäjäkoneistot, niin ne ei miellä kalankasvatusta osaksi itseään. Ja kalankasvattajat ei ole niinku ikään kuin ryhmittynyt sinne samaan porukkaan, mikä tarkoittaa, että kalankasvatuksen ote niin kuin vaikka politiikasta on tosi paljon heikompi kuitenkin sitten, kun, niin kuin, ja se ei ole tavallaan sehän niin kuin automaatti, että tietyt puolueet menisivät niin kuin niiden asioiden taakse, ja sehän tarkoittaa sille, että siinä on niin kuin eläinoikeusnäkökulmasta poliittinen mahdollisuus, että ei ole niin vahvasti luutuneet ja niin kuin kivettyneet asemat, että sä et pysty niitä mitenkään murtamaan, vaan että tässä näkyy, että joillakin vaikka rajoitustoimille on tukea. Ja se voi jopa olla niin, että kasvava kalankasvatus saadaan jopa mieltään niin kuin kilpailijaksi jossain tuolla esimerkiksi eläinten kasvatuspiireissä, jossa jotenkin kuitenkin saatetaan ajatella, että ne niin kuin tukirahat on rajalliset ja niitä ei voi niin kuin jaella ihan jokaiselle niin kuin puhvelin kasvattajalle tai silleen.
Joo, ja sitten tietysti täytyy vielä se nostaa esiin, että kyllä niin kuin huomaan sen, että kalan kasvatuksen ongelmista varmasti, tai niin kuin ympäristösyistä tai ongelmista myös, siis ympäristöväki on huolissaan tälleen, että ei ole sille ehkä ne asemat siinä semmoiset vakiintuneet, että kala olisi jotenkin samalla tavalla, just niin kuin sanoit, tuotantoeläimenä kuin muut, niin ikään kuin syytetyn penkillä, tai että ollut niin kuin eri, jotenkin eri tavoin ja ehkä silleen pienemmin yksityiskohdin tai ehkä ne ympäristövaikutusten osalta silleen aikaisemmin. Sitten nyt tänä keväänä Animalia teki myös puoluekyselyn EU:n eläinten hyvinvointilainsäädännöstä yhdessä SEYn kanssa. Siinä eduskuntapuolueiden näkemyksissä oli suuria eroja. Mutta sitten kuitenkin moni puolue oli sen kannalla, että nimenomaan just kalojen hyvinvoinnista tulisi säätää EU-tasolla. Täysin samaa mieltä oli vasemmistoliitto ja vihreät, jokseenkin samaa mieltä kokoomus, perussuomalaiset ja SDP. Keskusta ei ollut tässä kyselyssä samaa eikä eri mieltä.
Mä en tiedä, mitä mieltä mä oon tästä. Yleensä mä oon sitä mieltä, että sellaista asioista kannattaa säätää EU-tasolla, missä on kovemmat vaatimukset EU:ssa kuin Suomessa. Eläinasioissa esimerkiksi niin kuin turkistarhauksesta voisi säätää EU-tasolla, koska sitten se voisi kieltää helpommin, mutta sitten vaikka jostain niin kuin siankasvatuksesta mielellään ei, koska sitten se voisi tarkoittaa, että Suomeen tulisi jotakin huonompia käytäntöjä sitä kautta. On vähän opportunisti näissä asioissa. Mä ehdotan Tiina, että me käydään läpi seuraavaksi tavoitteita liittyen kalankasvatukseen niin kuin puolet ja puolet. Jos mä luen vaikka ekat 4 ja sitten sä luet seuraavat 5, eli meillä on 9 tavoitetta, jotka voisivat olla sellaisia, millä voitaisiin lähteä niin kuin jotenkin purkamaan tätä vyyhtiä ja parantamaan jotenkin kalojen asemaa. No ensinnäkin kasvatustiheyden säätely, eli montako kalaa yhdellä kuutiometrillä nyt vähän niin kuin silleen yksinkertaistaen voi olla. Eli tällä hetkellä ei ole mitään numeerisia tai kauhean selkeitä säädöksiä siitä, että miten eläimiä saa tai ei saa pitää kalan kasvatuksessa, niin tätä voisi alkaa ajatella jotenkin vähän järkevämmin ja vähän huomioiden eri eläinlajeja ja niiden tarpeita. Ja tietenkin tässä tulee sitten se tutkimustiedon niin kuin arviointi ja sellainen myös, että sitäkin pitäisi vähän ajatella. No toisena tavoitteena Suomessa ei tällä hetkellä tehdä, tai Suomessa siis tehdään otantaan perustuvia eläinsuojelutarkastuksia eläintiloille, mikä tarkoittaa sitä, että tarkastaja ilmaantuu paikalle katsomaan, että mitkä on eläinten olot ja sitten tästä tehdään julkiset tarkastusraportit, niin kalankasvatus ei ole ollenkaan mukana tässä tällä hetkellä, mikä tarkoittaa sitä, että ne kasvattamat saa puuhailla ihan rauhassa eikä tarvitse niin kuin ajatella, että sinne tulee kukaan tutkimaan niitä olosuhteita, niin pitäisi ottaa kalankasvattamat mukaan tähän ja tietenkin sitten pitäisi myös kouluttaa ne tarkastajat tekemään sitä hommaa, koska kalojen hyvinvoinnin arviointi ei ole myöskään ihan semmoinen läpihuutohomma, että sä niin kuin pystyt vanhalla tiedolla sitä tekemään tai muihin eläimiin perustuvalla tiedolla. No sitten vähän niin kuin näihin edellisiin liittyen, niin tarvittaisiin enemmän tutkimusta liittyen kalan kasvatuksen erilaisiin ongelmiin ja sitten myös näiden tämän tutkimustiedon arviointia ja sen siirtämistä erilaisiin ohjeistuksiin liittyen just vaikka tainnotustapaan, vedenlaatuun, kylki- ja evävaurioihin, kasvatustiedon valvontaan ja tällaisiin asioihin. Ei, nämä on mun mielestä tavallaan niin kuin asioita, joita niin kuin Suomessa tehdään siis muilla aloilla, niin kuin ruokaviraston ja niin kuin ministeriön ja tällaisten taholta, mutta kalan kasvatuksessa mitään tällaisia käytäntöjä ei kauheasti ole. No sitten vielä ylipäätään kunnollinen tilastointi, eli tiedonkeruu kalankasvatuksesta ja tainnotustavoista, jota tuottaisi joku muu taho kuin kalankasvattajat itse. Ja tämä olisi tietysti niin kuin eläintuotannossa kautta linjan tosi tärkeää, että meidän tiedot ei perustuisi pelkästään johonkin niin kuin turkiskasvattajien liiton tietoihin tai sen tai tämän tahon niin kuin tietoihin, vaan että sitä tietoa keräisi joku luotettava riippumaton intressitön taho.
Joo, sitten sellainen tavoite, joka on aika masentavaa sanoa aina yhä uudestaan, mutta pyydä ja päästä kalastus, siis catch and release kalastus ja kalastuskilpailut olisi täysin kokonaan kiellettävä, eivät ole siis vielä. No sitten kirjolohi, josta on puhuttu tänäänkin, niin sille pitäisi olla oma asetus, niin kuin nyt on vaikka broilereille ja tietyille muillekin eläinlajeille, niin sitten, että jos tosiaan suurin osa, tai siis kun suurin osa on kirjolohta kasvatuksessa, niin on se vähän kummallista, että sitten tälle eläinlajille ei ole mitään omaa asetusta. No animalian mielestähän kaloihin tulisi suhtautua itseisarvoisina yksilöinä, eli siitä voi sitten vetää monenlaistakin johtopäätöstä, että mitä kannattaa tehdä.
Tämä kielletään kaikki kohta listalla.
Joo.
Joo, hyvä.
Mutta jos tämä ei vielä toteudu, niin sit sitä ennen ainakin kalojen tainottaminen hiilidioksidilla pitäisi kieltää ja sitten rapujen keittäminen elävältä pitäisi kieltää. Ei nyt ole niinku suoraan kala-aihe, mutta veden alaisten olentojen puolustustavoite kuitenkin. Ja sitten se, että kalojen hyvinvoinnin minimivaatimuksista tulisi säätää EU:n tasolla.
Hyvä. Sitten meillä on muutama vinkki, jos aihe kiinnostaa. Mä luulen, että me saatiin tässä aika paljon jo sanottua, mutta jos kiinnostaa lisämateriaalit, niin tässä samassa eläinoikeuspodcastissa on 5 vuotta sitten tehty kalajakso, joka löytyy nimellä jakso 8, kala ei ole kasvis, eli tämä on ollut silloin kalakampanjan aikoihin. Sitten YouTubesta löytyy muutama video, mitkä on tehty osana kalakampanjaa, eli Animalian YouTube-kanavalta löytyy tämmöistä kuin kaupallinen kalankasvatus ja mitä syödä, jos ei syö kalaa.
Joo, siellä on useampiakin niitä videoita, mutta noi on ihan hyvä katsoa, jos aihe yhtään kiinnostaa.
Jep, ja ne on osittain animoituja, eli perheen pienimmille sopivat myös. No joo, anyway, sitten on vielä reseptivinkki, eli meillä on kalattomat vegeruuat resepti Vihkonen, joka sitten löytyy netistä Animalia Median sivuilta, ja laitamme linkin jaksokuvaukseen.
Eläinoikeuspodcastin syksyn jaksot on nyt julkaistu. Siinä podcastin kuuntelija, annathan meille arvokasta palautetta podcastista ja voit samalla osallistua upean kirjapaketin arvontaan. Vastaa lyhyen palautelomakkeen kysymyksiin. Löydät tämän lomakkeen tästä jakson kuvauksesta. Jos jätät meille tällä lomakkeella omat yhteystietos, oot automaattisesti mukana arvonnassa. Henkilötietoja ei käytetä muuhun tarkoitukseen kuin tähän arvontaan. Ja halutessasi voit antaa palautetta lomakkeen kautta myös osallistumatta arvontaan. Tämä kirjapaketin arvonta suoritetaan tiistaina 5. päivä joulukuuta ja voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Löydät nämä tiedot myös meidän Instagramista, eli siellä näkyy sellainen postaus eläinoikeuspodcastin kuuntelija osallistu arvontaan, niin sieltä voit käydä katsomassa tarkemmin noi kirjapaketin tiedot. Thank you.